Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a na Radio Wave začíná další cestovatelský a outdoorový magazín, který se jmenuje Casablanca a u kterého vás vítá Pavel Sladký. Pravidelně se vracíme do Jižní Ameriky, dneska se tam vrátíme opět a to s naším dnešním hostem, kterým je Aneta Žáčková. Dobrý den, vítejte v Casablance.
Dobrý den.
Kam vedla vaše cesta do Jižní Ameriky a jak dlouho trvala?
Tak já jsem navštívila Ekvádor, Peru, Bolívii, Chile a celkově ta cesta trvala přibližně půl roku.
A co bylo na začátku té cesty? Vy jste tu cestu stavěla jako poznávací zážitek, ale zároveň jako studijní nebo dobrovolnickou činnost. Jak to bylo?
No, úplně na začátku to bylo právě touha vyjet někam na stáž do zahraničí, do rozvojové země. A když jsem si našla teda organizaci, která by mě přijmula na ten dobrovolnický pobyt, tak jsem začala plánovat i vlastně cestování v okolních zemích nebo přímo v Peru.
Když je člověk v Jižní Americe půl roku a navíc ji nepojme jako celý kontinent, ale jenom několik států, tak má určitě tu výhodu, že nemá takový časový pres, jako někdo, kdo se pokusí za měsíc nebo za dva objet skoro celý ten kontinent. Jak vy jste rozdělila síly mezi takové ty hlavní must see, jak tomu říkají anglicky psaný průvodce, a mezi místa, která třeba nesklízejí tolik pozornosti, ale přišla vám z nějakého důvodu zajímavá, nebo vás tam prostě zavedla cesta? Jak to bylo?
Já jsem právě přemýšlela, jestli navštívím právě ty masově vyhledávané turistické atrakce. A samozřejmě jako tomu se nedá úplně vyhnout, třeba v tom Peru. Ale zároveň jsem právě chtěla navštívit místa, které člověk nenavštíví, když má na tu cestu třeba 3 týdny nebo měsíc. Ale tím, že jsem tam byla tolik měsíců, tak jsem si to mohla právě naplánovat tak, že se navštívím třeba i jiné země a na tom Peru hlavně se teda podívám i do míst, kde lidi většinou nejezdí.
Takže my v dnešní Casablance využijeme právě tuhle vaši zkušenost, protože o Machu Picchu už jsme tady mluvili, o planině Nazca už jsme tady mluvili, o dalších těch highlightech Jižní Ameriky. Už jsme v předcházejících vysíláních mluvili poměrně podrobně a podíváme se hlavně na ty části vaší cesty, které nejsou zas tak obvyklé, nebo nevkročí tam noha Čechova zas tak často, nebo jak bych to řekl. Ale ještě než se do toho pustíme, tak mě by zajímal váš zdravotní zážitek, který přišel hned z kraje té cesty, hned nedlouho po příletu. Protože vy jste tam trpěli nějakými zdravotními problémy hned, co jste se v Jižní Americe objevili. V čem to spočívalo?
Bylo to vlastně, když jsme přijeli do Cuska, asi to bylo způsobené vysokou nadmořskou výškou, protože Cusko leží asi 3,5 tisíce metrů nad mořem. A jezdili jsme právě tam v okolí po výletech, takže jsme se pořád dostávali z nižší nadmořské výšky do vyšší. A nevím, jestli to možná způsobila nějaká dehydratace a oslabený organismus. A hlavně teda, že jsme požili léky na spaní, aby jsme se vyspali před dlouhou cestou do Puna k jezeru Titicaca. A vlastně v průběhu noci došlo k takovému asi kolapsu celkovému, kdy jsme museli vyhledat lékařskou pomoc. Dostali jsme dýchací přístroj, kapačky, nějaké léky a vlastně jsme museli být pod dohledem toho ošetřujícího lékaře, který byl teda perfektní, musím říct. No. Byl z nějaké soukromé kliniky a dorazil asi za 10 minut, co jsme ho volali. Sice přišel takový potetovaný indián, tak jsem se trochu vyděsila na začátku. Ale jako byl fakt profesionál, uměl dokonce anglicky, takže jsme se tak jako domlouvali anglicky, španělsky a jako bylo to nakonec v pohodě. No.
A v čem to spočívalo? To byly nějaké nesnesitelné bolesti hlavy? No, nebo jak vypadá kombinace prášků na spaní a jetlagu a nadmořské výšky, nebo z čeho všeho to bylo?
Právě to nesnesitelná bolest hlavy, dezorientace. Já jsem v podstatě ani nemohla chodit. Já když jsem chtěla vstát z postele, tak to prostě nešlo. A přítel právě upadl do bezvědomí a bylo to takové dramatické. No, asi Asi takhle se to projevovalo.
No a jak se člověk cítí, když si naplánuje půl roku v Jižní Americe, přiletí a hned po příletu ho zkosí něco takového?
No, bylo to... Měla jsem třeba potom už strach, protože jsme měli před sebou vlastně celou cestu, asi 5 týdnů cestování ve vysokých nadmořských výškách a to Kusko ještě nebylo to nejvyšší, co nás teprve čekalo. A tak jsem měla teda strach z toho, jak to bude teda probíhat v těch dalších týdnech. To mě nejvíc asi na tom strašilo, no, že máme jet někam na náhorní plošinu do Bolívie. Pohybovali jsme se tam nakonec v nějakých 5000 metrech a už se to neopakovalo, takže to bylo naštěstí jako jenom jedna záležitost, ale spíš to byla taková nepříjemná zkušenost.
A chodíte po horách v Evropě? Já totiž vím, že v Jižní Americe velmi často mají problémy lidi, kteří tam cítí šanci díky celkové vysoké nadmořské výšce se podívat na 5 nebo 6 tisícovku, která by jinak byla velmi těžko dostupná. A možná to i trochu podceňují. Vím hned o několika Češích, kteří s tímhle měli docela vážný problém s nadmořskou výškou.
Jo, jako já se nemyslím si, že bychom to úplně podcenili a hráli si tam na nějakého horolezce, to vůbec ne. A hlavně jsme se pohybovali, jo, to Kusko je to město, že jo, není to nic, že bychom se vydali na nějaký trek do hor a mysleli si, že to zvládneme. Prostě já si osobně myslím, že to bylo kombinace těch prášků na spaní, protože se nám to stalo oběma ve stejnou situaci použití těch léků, takže byla by to fakt náhoda, že zrovna se někomu dělá takhle jako špatně.
A pak se to prostě usadilo, problémy zmizely, už se nevrátily.
Právě hned potom, když jsme dostali ty kyslíkové bomby dýchací, tak se to vlastně začalo zlepšovat, že se asi líp okysličoval mozek a i taky vlastně poté dostali jsme nějakou velkou injekci, takže to se začalo potom zlepšovat, no.
Ještě by mě z té osobní stránky, z toho prožitku té věci, protože si dokážu představit, že když si člověk naplánuje půl roku pobytu a potká se s takhle velkým problémem hned na začátku, takže ho to může vyhodit docela slušně ze sedla. Dala jste to vědět třeba domů, že byl hned na začátku takovýhle problém, nebo radši ani ne?
Jo, dávala jsem vědět, ale nějak jsem se nějak nepodrobně. Myslím, že jenom tady nějaký zdravotní problém, ale už jedeme dál.
Odlehčená verze. Jo. Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Kasablanku. Naším dnešním hostem je Aneta Žáčková, se kterou mluvíme o jejich zážitcích z Jižní Ameriky. Začneme vaše zážitky v Antanami. To je místo, o kterém já prakticky nic nevím, ale vy tam odtud máte docela zajímavé zážitky s místními slavnostmi. Tak jaké byly, co se tam slavilo a jak to probíhalo?
Tak Antanami je jeden z ostrovů na jezeru Titicaca. A je to vlastně, myslím, že druhý největší ostrov. A my jsme tam vlastně přijeli na asi třídenní výlet. Jsme vyrazili prostě na jezero Titicaca, na ty ostrovy Uros a ostatní ostrovy. A když jsme teda přijeli na ty Antanami, tak jsme měli zrovna štěstí, že každý rok tam probíhá slavnost na uctění Pachamama, což znamená Matka Země. A oni vlastně, celá ta vesnice, všichni tančili, hrálo se tam na hudební nástroje, ten jejich typický peruánský tanec. A večer se tam pilo, teda všichni byli moc opilí. A večer se tam zapalovaly obrovské otepy slámy, asi teda jako poděkování za tu úrodu a tak. A to probíhá teda jednou ročně, my se tam přijeli zrovna ten večer, kdy tady to probíhalo. Takže to bylo zajímavé, protože na ostrově nebyli skoro žádní turisti. Jenom co jsme přijeli jako my na lodi. A takže jako nebyla to taková ta turistická, taková ta divadýlko, jak když přijedete na ty ostrovy Uros, kde ráno výjíždí ti indiáni z Puna a zahrajou tam pro turisty divadýlko, jakože ještě žijou na Rákosových ostrovech, což už dávno není pravda. Všichni se tam s nima vyfotí a zase jedou dál. A právě to bylo takové víc jako autentické, protože ta oslava by tam byla, i kdyby to nebyli turisti, že?
Říkala jste, že hodně pili. Pili jste s nimi?
Ne. Nakonec teda jako večer tam byla ještě nějaká slavnost, my jsme spali u místních obyvatel. My jsme teda přespali u jedné paní, která byla rozvedená nebo opustili manžel, takže tam živila celou tu rodinu sama. A večer nás vzali do nějakého místního klubu, jak kdyby kulturák nebo něco takového. Takže tam jsme s nima popíjeli a to jo.
A co jste popíjeli?
Já myslím, nějakou
když už to teda takhle rozebíráme.
Nevím, si nespomínám úplně.
Nějaká místní provenience. Vím, že na vás udělalo velký dojem město Sucre, zvlášť ve srovnání s Lapazem, tak v čem ten silný dojem spočíval?
Asi v tom, v té nádherné architektuře, to bylo nesrovnatelné s Lapaz. Možná to udělalo i počasí, protože když jsme přijeli do Lapaz, tak bylo opravdu velká zima a pršelo. Ale Lapaz je hodně takové špinavé město, zatímco Sucre je krásné, koloniální, zachovalé. Myslím, že to dokonce i dědictví UNESCO. Takže to se nám líbilo moc. No.
A kam vedla cesta potom?
Po Sucre to jsme odjeli do Potosí. To jsem musela vidět, protože to nám během celého studia vždycky vtloukali do hlavy, že to je ten typický příklad důsledku kolonizace v Jižní Americe, kdy Potosí bylo bohaté město, protože se tam těžilo stříbro a díky tomu, že přijeli Španělé a celé to tam jako vybrali a teď je to jedno z nejchudších, vlastně nejchudší oblast, jedna z nejchudších oblastí v Bolívii vůbec, i přesto, že má tak vzácné bohatství, jako je stříbro.
Tak teď musíte říct, co studujete nebo co jste studovala?
Studovala jsem mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Vím, že dokonce existuje asi 7-hodinový nebo 4-hodinový film, který se jmenuje Cesta do Potosí.
Jo, to znám.
Který se taky trochu dotýká magie toho místa. No a jak to na vás působilo na místě?
Jo, mně se tam třeba líbilo moc, protože vlastně to obrovskou dominantou toho města je právě ta hora Potosí. A teda tam pořád stojí a pořád se tam něco těží a dělají se tam i výlety, že si člověk opravdu může jako oblíct všechny ty ochranné, ten ochranný oděv a může s těma horníkama jít do té hory, což jsme ale nedělali, protože nevím, jestli bych se tam úplně cítila bezpečně, tam obrovská vysoké teploty a stísněný prostor, takže jsme do toho nakonec nešli. A jinak to město působilo velmi pěkně, no, upravené jako.
A co je, nebo kde je Laguna Verde a Laguna Colorada?
To jsou laguny, které jsou na horní plošině v Bolívii, v oblasti Salar de Uyuni. A jsou to vlastně obrovské, nádherné laguny. Ta Laguna Colorada, to bylo něco neuvěřitelného. Ta je opravdu zbarvená do takové cihlově červené. A tu barvu vlastně tvoří červené řasy, které jsou podvodní hladinou a opravdu to z dálky tvoří obrovské červeno-hnědé obrazce a všude je tisíce pelikánů a opravdu krásné místo. No. Je to nějaká chráněná oblast, je to nějaký národní park.
Takže Salar de Uyuni je takové to must-see, nebo taková ta povinná zastávka v itinerářích spousty cestovatelů, určitě, ale stojí to za to.
Určitě, já vůbec nelituju. Třeba na Skylines nebo i to Machu Picchu bych znovu určitě nemusela vidět, ale třeba ty Salary, tam bych se podívala znovu, to bylo úplně okouzlující, nádherná divoká příroda.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, ve které vám dneska Aneta Žáčková vypráví o Jižní Americe, o týdnech a měsících, které strávila v Ekvádoru, v Peru, v Bolívii a v Chile. Postupně se dostává na ta jednotlivá místa. Teď uděláme takovou delší zastávku v Arequipě, což je velké město, a ve kterém vy jste zůstala delší dobu, ani ne tak kvůli místní architektuře nebo památkám, ale kvůli projektu, který jste si vyhlídla už dopředu. Mě by zajímal, v čem spočíval, proč jste se vlastně rozhodla pro dobrovolnickou pomoc takhle ve třetím světě a jak to celé probíhalo.
Tak já jsem si vybrala, Arequipu jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že je to pěkné město a docela bezpečné. Sice je to druhé největší město v Peru, ale jo, ta bezpečnost je tam docela jako vysoká. A na rozdíl třeba od Cuska jiných oblastí nebo Puno a Lima. A vybrala jsem si tam projekt organizace Intibawa, která dělá sociální a vzdělávací projekty v Peru nebo v oblasti kolem Arequipy. A tam jsme vlastně pracovali s dětma na volnočasové aktivity, vzdělávání. Já jsem tam i učila ve škole angličtinu a počítače. A věnovali jsme se, dělali jsme domácí úkoly s dětma, měli tam i jakože stravování, že jsme jim tam nosili jídlo a podobně.
Bavilo vás to?
Jo, určitě. Obrovský zážitek.
Podle mě by nebyla žádná ostuda, kdyby dobrovolník, který někde strávil nějaký čas a pracoval tam, kdyby řekl, že ho to třeba ani nebavilo, ale že to prostě považoval za potřebnou práci, kterou odvedl určitě. A nějak jakoby přiložil ruku k dílu a šel dál. Že nemyslím si, že by to byl problém říct, nebavilo mě to.
Ale to hlavně fakt bavilo.
Dobře. Co znamená to jméno organizace? Co znamená to Intiwawa?
Intiwawa znamená děti slunce. V jazyku Kečua, v původní vlastně jazyku těch dětí, o které jsme se tam starali.
A vy jste dobrovolnické fungování v rámci toho projektu měla nějak napojené i na vlastní výzkumný projekt, který souvisel se studiem tady
jo,
v Česku?
Jo, já jsem tam dělala vlastně výzkumný projekt v rámci závěrečné práce a dělala jsem výzkum na téma vzdělávání, nebo srovnávala jsem vzdělávací systém jak v různých oblastech na jihu Peru, tak se vzdělávacím systémem u nás v Evropě, nebo v Evropské unii, nebo v České republice konkrétně.
A když to takhle srovnáte, co vám vyjde? Chápu, že takhle v krátké odpovědi v pořadu v rádiu to může znít banálně, ale na co jste se zaměřila při tom srovnání, nebo co se z toho můžeme dozvědět?
Tak určitě ty rozdíly jsou tam obrovské, hlavně teda v úrovni i třeba ti učitelé, jejich vědomosti a vzdělání není úplně ideální, nebo ty jejich techniky, metody výuky a podobně, které by se daly srovnat s období Komenského u nás. Takže jako,
až tak?
No, jako bylo by potřeba to tam trochu, jo, jich naučit ty nové metody, aby víc interaktivní, je to hodně o tom biflování té látky a ty děti byly, já nevím, ve čtvrté třídě a to jakým způsobem, jakou měli gramatiku nebo jak psali španělsky, to bylo úplně fatální, to byla hrůza to číst po ní. Jo, myslím si, že děti třeba ve čtvrté třídě v českém jazyce u nás a už ten jazyk ovládají natolik, že jako nedělají tolik chyb nebo podobně a tam to nikdo ani neřešil, hlavně to je na tom to nejhorší. Jo, že to tím učitelům bylo úplně jedno. A ta vůbec, jak ty děti, jak se chovaly při těch hodinách a podobně, že ten učitel jich tam asi toho moc nenaučil. A hlavně, co bylo pro mě úplně až šokující, že jak se tam chovali ti učitelé k holkám a ke klukům. Že často, když holka neuměla, tak to bylo jedno, protože ona stejně nepotřebuje vzdělání a byla třeba třída, kdy učitelka učila jenom kluky a holky si mohly dělat, co chtěli. Jo, že se tam malovali a podobně, ale kluci dělali matematiku, protože kluci se potřebují vzdělávat a holky stejně půjdou se starat do dětí a nepotřebují vzdělávat. Tak to mě docela šokovalo. No. To
je jasné, z kluku musí něco být.
No a holky tak jsou jenom...
To bych skoro doporučil z vlastní zkušenosti pro návštěvu africké školství. Nabízí to zajímavé srovnání, tak pokud budete pracovat na nějaké další disertaci, tak tohle bych vám doporučil jako téma. Ale vrátím se ještě na začátek téhleté epizody ve vašem jihoamerickém pobytu. Jak jste si vůbec vybrala tu organizaci v Peru? Jak jste si vůbec vybrala to místo, kde jste chtěla působit? Jak moc se tohle dá nebo nedá na dálku odhadnout, jaká ta spolupráce s místní organizací bude, aby to mělo nějakou úroveň, aby to mělo přínos jak pro vás, tak pro ně. Jak jste postupovala?
No, tohle je docela těžký, to přesně jak to říkáte, aby to mělo nějakou úroveň nebo vůbec nějaký smysl. Ale zároveň já jsem teda začínala tím, že jsem si normálně na internetu vyhledávala různé způsoby dobrovolničení v zahraničí, v rozvojových zemích, což nebylo vůbec jednoduché, protože většinou tam právě vyskočí placené dobrovolnictví, kdy člověk musí sám zaplatit peníze za to, že pojede někde pomáhat zadarmo a všechno si musí hradit a ještě platit poplatky, což s tím absolutně nesouhlasím, takže jsem se snažila jako opravdu si najít místní organizaci. Nakonec se mi podařilo sehnat seznam všech organizací neziskových vůbec v Jižní Americe, Takže jsem se rozhodla teda nakonec pro Peru, že si vyberu teda, že budu hledat v Peru. A rozeslala jsem spoustu e-mailů, kde jsem vlastně popsala, co bych tam chtěla dělat, že tam mám i ten výzkumný záměr. A oni mě potom odpovídali, ty organizace. Já jsem si pak vyselektovala, která by se mi tak nejvíc líbila. I teda v rámci toho, v jakém to bylo městu nebo regionu, to taky hrálo roli.
Takže to začalo normálně na Googlu. První heslo bylo Volunteering South America.
Přesně tak, jo. Něco takového. No.
Druhé heslo potom bylo Peru nebo nějaká další města a potom se to filtrovalo.
No, pak jsem to filtrovala, že člověk musí mít ženě nějakou, já nevím, 10., 20. stránku v tom Googlu a až se dostane potom k těm opravdovým místním neziskovkám, které třeba opravdu řídí místní lidi a není to řízené ze státu nebo z Anglie.
Takže... A vybrala jste si dobře. Měla jste dobrou ruku, splnila ta organizace Intiwawa, vyslovuju to správně, ta očekávání.
Jo, vlastně ta celá organizace je založena na tom dobrovolnictví, takže všichni zaměstnanci jsou tam dobrovolníci a já jsem si v průběhu toho pobytu říkala, že by bylo rozhodně lepší, kdyby tam byl minimálně jeden placený zaměstnanec, který by to koordinoval a měl za to větší zodpovědnost, protože takhle, když vlastně nikdo nepobírá žádnou mzdu, žádnou odměnu, tak nemá ani takovou motivaci. Prostě to tak je. I když tam lidi jedou pomáhat, tak tam byli takoví, kterým se nechtělo pracovat a měli to takový jako výlet. A místo toho, aby pětkrát do týdne šli do práce, tak šli třeba dvakrát a jenom se potulovali nebo nevím, co dělali. A věřím tomu, že kdyby tam byl nějaký minimálně koordinátor dobrovolníků, tak by to vypadalo jinak, celá ta práce. Bylo by to víc efektivnější.
A jak dlouho jste tam byla?
V Intiwawě 3 měsíce.
Ptal jsem se na to schválně i z toho důvodu, že když si někdo uspoří 3 měsíce času a peněz na Jižní Ameriku, tak nebo i míň, tak se taky do toho pokouší včlenit třeba nějaký dobrovolnický záměr nebo nějaký kratší pobyt. Kde to podle vás začíná mít smysl?
Jako myslíte ta doba strávená na tom
co
projektu?
Co do té doby, jo.
Jo, tak myslím si, že je, já nevím, měsíc.
Na projektu, jako je ten váš. Něco, co se týká vzdělávání, aby jsme to jako dokázali porovnat na něčem.
Měsíc, dva určitě je takové minimum. Já kdybych měla vlastní organizaci a přijímala dobrovolníky, tak tam mám požadavek, že 3 měsíce nebo půl roku jsou minimum. Podle mě je to teprve efektivní, ale zároveň je jasné, pokud po těch lidech chcete, aby si všechno uhradili, letenku, ubytování, stravu, tak ne každý má na to ty finanční prostředky, aby na půl roku vyjel nebo na rok vyjel a hradil si všechno sám. To zase je pochopitelné. A ta organizace je ráda, že jí tam přijíždí ty dobrovolníci a má se o ty děti kdo starat, takže vlastně tam třeba ta moje organizace neměla žádný limit, co se týče doby pobytu. Ale mívají to organizace často.
Na vaší cestě potom přišel na pořad dne taky neplánovaný výlet do Chile. Proč neplánovaný nebo jak k tomu došlo?
To byl můj takový exces, když jsem vlastně přiletěla poprvé do Peru, tak jsem na letišti dostala razítko s nějakým počtem dní, které v tom Peru můžu strávit. Bylo to 6 měsíců, takže jsem si říkala perfektní, všechno je v pořádku, tak jak to má být, dostala jsem to maximum. A pak, když jsem ale překročila hranice do Bolívie a vracela jsem se zpátky do Peru, tak jsem dostala nové razítko a já jsem si nevšimla, že to číslo přímo na tom razítku, že je to číslo počtu dnů. A pak jsem úplně náhodně něco dělala na internetu a četla jsem nějaké právě příběhy lidí, kteří takhle cestovali po Jižní Americe a teď tam zmínili něco o razítku a počtu dnů a že to nějak začali řešit, že jich měli málo a tak jsem se podívala do toho pasu, říkám, pane bože, to je číslo, to je 60, to jsou 2 měsíce, to mě vyprší za 2 dny, co mám dělat? A tak jsem začala řešit, jako jestli to je problém nebo není to problém. A zjistila jsem, že to teda je problém, že už mám jenom 2 dny na to, abych zůstala v Peru, přitom jsem tam chtěla zůstat ještě asi, já nevím, 2-3 měsíce. A tak jsem řešila jako nejbližší hranice, které by byly, a když jsem byla v Bolívii, tak jsem si řekla, asi, já nevím, 4 hodiny jízdy byly chilské hranice, takže se podívám do Chile. Takže jsem sedla na autobus a odjela jsem do Chile, na sever Chile. Taky jsem si tam udělala nějaké výlety do pouště a do hor. Bylo to nakonec dobré zpestření toho pobytu.
Stalo to za to, nebylo to jenom vízová povinnost.
Ne, nakonec jsem si říkala, když už tam musím jet, tak si to aspoň užiju. No.
Aneta Žáčková je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Probíráme její jihoamerické zážitky, jeden po druhém, řekl bych. Ne snad, že by mělo dojít úplně na všechny, ale snažíme se vybrat ty nejzásadnější. A na mě váš e-mail udělal dojem, že možná vůbec nejzásadnějším zážitkem z celé Jižní Ameriky byl peruánský výlet do Amazony. Tak... jak jste ho plánovala, jak probíhal, co byly ty nejsilnější věci na něm?
Já jsem vždycky se chtěla právě podívat do té Amazonie, protože všichni, tak jako když se řekne Peru, tak si všichni vybaví vysoké hory Andy, 6000, Machu Picchu a podobně, tak jsem si říkala, že bych se chtěla podívat do toho pralesa. Ono se vlastně dá jet do dvou oblastí. Jedna je právě, když se jede na jih od Machu Picchu, ta oblast se jmenuje Puerto Maldonado, mám pocit. A tam jezdí hodně právě turistů, právě když jedou z Machu Picchu, tak ještě si udělají takový výlet jako do Amazonie. Ale právě to je, není to ta úplně pravá Amazonie v tom pravém slova smyslu, protože oni to rozdělují na selva alta, což znamená kdyby vysoká džungle, a selva bacha, která je nízká, a to je právě ta Amazonie, jako jak známe, já nevím, z Brazílie a podobně. Takže jsme se, já a další tři kamarádi nebo spolupracovníci z Intivavy, jsme se rozhodli, že všichni máme stejnou touhu jet tam do Amazonie, takže pojedeme společně. Takže jsme vyrazili asi skoro na 4 týdny. Začínali jsme v Limě, kdy jsme si vzali autobus a jeli jsme asi 8 hodin směrem na východ do La Merced. Je to takové malebné městečko. Je to pořád teda pohybovali jsme se v tom selva alta, takže to si jako ta příroda tam vypadá v podstatě stejně, jak je tam ten deštný prales, ale je to ještě ve vyšších nadmořských výškách, takže tam není taková vlhkost a není tam taková teplota vysoká. A je to takové příjemnější, tam nejsou, já nevím, hadí a pavouci a tady tyhle zvířata, které najdeme potom v té centrální Amazonii. A je to opravdu příjemnější, jako to klima. Dá se to tam líp zvládat, i ty treky potom nebyly tak úmorné, jak v těch 40. A tam jsme právě měli teda ta spolucestující francouzka Jean měla kamaráda, který pracoval s jednou komunitou v horách a jak kdyby na pěstování fair trade kávy. A ona vlastně nám domluvila, že se tam můžeme do té komunity zajet podívat. Takže jsme ještě si vzali nějaký taxík tam místně, jeli jsme další asi 4 hodiny dál do hor a přijeli jsme do takové malé komunity, opravdu asi 10 rodin, všichni byli začleněni do té produkce té kávy a měli tam takovou dílnu, kde se to zpracovávalo, pole, kávová pole, měli vlastně certifikaci Fair Trade a vyváželi kávu do Kanady a do Spojených států.
No a jaký to na vás mělo vliv? Dáte teďka mnohem víc na Fair Trade značku na výrobcích tady v Evropě, nebo...
Já jsem nakonec jako byla spíš z toho taková rozčarovaná, protože oni jako Fair Trade výrobci, já to nechci vůbec nějak zlehčovat a neříkám, že jsem odborník na Fair Trade problematiku, ale oni platí obrovské, to, co nám popisovali oni, jaké platí obrovské peníze ročně za to, aby vůbec měli ten label, tu známku. A to nám přišlo úplně neuvěřitelné, já už si nespomenu na ty čísla, ani jaká část to byla z toho jejich příjmu. Ale byly to obrovské sumy a vůbec to, že oni nevyváželi jako praženou kávu v tom konečném stádiu, ale oni vyváželi kdyby zelenou kávu, která má asi, já nevím, desetinovou cenu té právě upražené, ale oni vyváželi tady tu nedodělanou. A teprve v té Kanadě nebo v těch státech nebo v Evropě to ty velké firmy od nich odkupují, tam to vypraží a prodávají to s několikanásobnou přirážkou dál spotřebiteli. Tak to tak jsem se taky ptala, tak proč si tady nezařídíte tu výrobnu, abyste to tady vypražili a rovnou jí to prodáte, tu hnědou kávu. No, to by nešlo, to prostě nám to nikdo nepovolí. To jsou takové jako zákony a podobně, nebo v podstatě...
A asi i ta čerstvost té pražené kávy pro toho spotřebitele v Evropě nebo ve státech bude hrát roli, ne?
A myslíte, že na to má nějaký vliv?
Myslím, že jo.
Jo.
Nepovažuji se za odborníka na kávu, piju kávu velmi málo, ale mám dojem, že známí, které mám okolo sebe, kteří na kávu dají víc, takže na tohle hledí.
Jakože ty vypražené zrníčka musí být hned zpracovány a jít do...
Jakože čerstvě pražená káva, že bude asi to pravé.
Záleží, jestli by se dalo udělat to, aby se to vypražilo, hned se to prodalo a hned to šlo na odbyt. Mm. Jo, to je jedno. No. Takže to bylo docela zajímavé zase vidět úplně z jiného pohledu. Tam jsme strávili asi 4 dny. Byli hrozně příjemní ti lidi, úplně by se rozdali pro nás. Spali jsme tam u nich doma, furt nám tam někdo vyvařoval a moc se pěkně o nás starali. Zavedli nás do pralesa, na nějaké výlety jsme šli jenom s mačetou a 2 průvodci. Bylo to fajn. A pak jsme se s tama vypravili právě do Pucallpy, což je přístavní město a je to vlastně největší přístav pro Amazonku. Takže tam jsme jeli asi nějakých 18 hodin autobusem.
A Pucallpa je na kokainové stezce?
Jo, to je právě, že tam je město, které se jmenuje Tingo Maria, kde jsme se ani nechtěli zastavovat, protože se to nikdo nám to nedoporučoval ani z místních a vlastně celá ta trasa by se měla z té Tingo Maria jet během dne, že ani ty autobusy přes noc nejezdí. A tak jsme teda jako důvěřovali místním a jeli jsme přes den, i přesto jsme měli, nebo já jsem měla hodně takový divný pocit z toho, když jsme projížděli právě tou oblastí, že tam, protože se stalo taková příhoda, že z ničeho nic autobus zastavil a do autobusu nasedl nějaký peruánský voják s kalašníkovým zapasem a chodil autobusem a na něco se ptal. My všichni jsme sice mluvili v pohodě španělsky, ale nerozuměli jsme mu ani za nic, na co po nás chce. A pořád on stál s tou puškou nad náma a pořád jako něco a bože, nevím, fakt nevím, teď všichni se dívali v tom autobuse na nás a nakonec teda jako vystoupil a zjistili jsme, když jsme se ptali lidí okolo, že to je kdyby žoldák, který tam hlídá právě, jsou vojáci, kteří hlídají tu stezku, aby právě tam nešel ten kokain nebo prostě produkce.
Tak asi se ptal, jestli nemáte nějaký koks, ne?
Ne, ptal se, jestli mu nedáme peníze, protože to byl žoldák, nedostávali za to peníze a takže vlastně žádal jako, proto on pořád říkal něco dobrovolník a my jsme se tak na sebe dívali, jako jak to, že víš, že jsme tady dobrovolníci, ale on mluvil o sobě.
Dobře, tak zpátky na tu Amazonku, zpátky do Amazonie. Co byla ta cílová destinace, nebo kde to pro vás začalo být srdce Amazonie?
A to bylo město Iquitos, které leží právě úplně v centrální Amazonii peruánské. A do toho města se dá dostat pouze lodí nebo letecky, tam nevedou tam žádné cesty a my jsme se teda rozhodli pro tu lodní dopravu, takže jsme se nalodili na nákladní loď, která z nás dopravila asi po 7 dnech do Iquitos. Do města Iquitos. To byl obrovský zážitek na té lodi. Tam byli vlastně jedinými ještě 2 Němci jako turisti. A jinak tam byli místní lidi, co takhle cestovali mezi Pucallpou a Iquitos kvůli prodeji nějakého zboží a podobně.
Jak velký komfort to je na nákladní lodi?
Žádný komfort. Strávili jsme tam fakt týden na hamakách, spali jsme na závěsných sítích, které jsme si koupili předtím, než jsme se nalodili. A v podstatě tam nebylo žádné sociální zařízení nebo zázemí, jako bylo, ale v takovém stavu. A jedli jsme tam, že 3x denně jsme v rámci toho lodního lístku jsme měli teda 3x denně stravu, ale to taky to už nešlo po 2 dnech. A bylo to náročné, ale zároveň bylo to obrovská zkušenost a nádherný zážitek, protože západ slunce nad Amazonkou, to bylo to moc pěkný. No.
No a když jste připluli do Iquitos, tak co?
Tak to jsme vlastně zůstali pár dní u jedné rodiny, kterou jsme potkali na té lodi. Když jsme jim řekli, jako, že vlastně přijedeme do Iquitos a nevíme, kam půjdeme, tak ti se zhrozili, že to vůbec, že musíme spát u nich, tak nás ubytovali u sebe doma. A tam jsme zjistili teda, že znovu musíme natáhnout ty hamaky. A znovu jsme spali na hamakách, ale jako dalo se to zvládnout a vydali jsme se potom na pětidenní výpravu s průvodcem přímo do pralesa. Už to byla teda ta selva Bacha, už to byla ta pravá Amazonie kolem řeky Amazonky.
No a jaký dojem na vás udělala ta pravá Amazonie? Jakých bylo těch 5 dní?
Náročných, protože teplota byla opravdu kolem 40 stupňů, byla obrovská vlhkost, takže člověk opravdu vylezl ven a hned byl úplně spocený a špatně se dýchalo v takových podmínkách. Člověk na to není zvyklý pořád svítilo slunce, že bylo to náročné. Tady v tom sice jsem tam sprchlo, ale to ani neosvěžilo vzduch, takže tady ty podmínky byly docela náročné. A my jsme spali v nějakých ekologích a tam vlastně nebyla žádná elektřina, vůbec teplá voda, ta ani nebyla potřeba.
Ale pitná voda byla.
Pitná voda byla. Pitná asi byla. Měli jsme sebou jednoho průvodce, který se narodil přímo ve vesnici, v té místní vesnici tam někde, takže byl znalý všech těch jako překážek a tak, a jako důvěřovali jsme, měli jsme k němu absolutní důvěru, že nás nevezme nikam, že by to bylo nebezpečné. Sice jsem chvilkama pochybovala, a když tam chytl hned u té naší ekologie druhého nejjedovatějšího hada vůbec v Amazonii, tak jsem se optala, jako to tady normálně kolem nás, on to je v pohodě, tak to na mačetu, tak ho rozsekl toho hada, říkám, pane bože, to bylo hodně náročné, no. A já mám teda fobii trochu z hadů, takže...
Tak to je, Amazonie je ideální destinace, samozřejmě.
A právě ten druhý jako kamarád, ten zase z pavouků, takže by se tam jako tak vzájemně podporovali v těch fobích.
No ale když jste mluvila o lagunách na Salar de Uyuni, mm-hmm. tak z toho jsem měl dojem, že nejenom ta zmiňovaná hejna pelikánů, ale mm-hmm. i to přírodní bohatství těch lagun na vás udělalo velký dojem.
Jo, určitě.
Tak Amazonie asi tím spíš, ne?
Jo. My jsme jako jezdili tam právě pozorovat ptáctvo, opice a podobně. Dokonce jsme si, nebo nám chytl ten průvodce lenochoda, že zrovna tam už ho viděli tam někde v té koruně těch stromů, tak tam takový malý kluk vylezl za ním nahoru a snesl ho dolů, takže jsme si ho pochovali na chvilku, nevím, jestli to je úplně správné, ale bylo to roztomilé. A určitě nějaké právě hady, pavouky, gigantické žáby jsme tam viděli, kajmany, v noci jsme šli na kajmany pozorovat do močálu, to bylo opravdu, to jsem se fakt bála, no. Jako noční výlety, to jsem měla fakt respekt v určité přírodě. Jo, ty zvuky, nebo když člověk potom šel spát a měli jsme nad sebou jenom tu moskytiéru a člověk se zbudil uprostřed noci a ty zvuky toho pralesa, to bylo neskutečné. To bylo fakt pěkný zážitek.
No a vykoupala jste se taky v Amazonce?
A vykoupala, nechápu to doteď, protože to asi nebyl úplně nejlepší nápad. Hlavně, když jsme pluli na té Amazonce, a na té velké lodi a viděli jsme, jak všechny ty splašky jdou do té vody a ta voda je absolutně hnědá, jako samozřejmě těma náplavama a tak, ale tak jsme se tak jako bavili, no tom bych nestrčila ani prst do toho, no a potom jsme se v tom koupali a ani nám to nepřišlo s těma místníma.
Připadá mi to jako vhodná poslední otázka, ačkoliv v Amazonii vaše cesta nekončila, ale pak jste pokračovala ještě i Ekvádorem a dalšími místy, tak ta poslední otázka zní, jak chutná piraně. Jako každá jiná ryba?
Jako každá jiná ryba, asi jo. Tak.
Žádný rozdíl.
Vůbec. Jenom když nám to servírovali, tak to bylo i s tou hlavou a těma zubama, tak to vypadalo docela strašidelně.
Děkuji za návštěvu v dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance. Já myslím, že z toho rozhovoru je zřejmé, že bychom mohli pokračovat ještě spoustou dalších věcí, ale náš čas v tuhle chvíli vypršel. Mm-hmm. Tak děkuji. Hostem dnešní Casablanky byla Aneta Žáčková. Díky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.